Jednou jeden čerstvý křesťan, plný nadšení, oblekl takové zvláštní tričko, na jehož přední části bylo napsáno Jsem blázen pro Krista. Tak někteří lidé ho potkávali, možná si někteří ťukali na čelo, co to má za tričko. A když přešli a někteří z nich se podívali, ještě se za něho ohlédli, co to je za blázna, tak na té zadní straně trička měl napsáno A komu děláš blázna ty? Když to slovo blázen nahradíme tím někoho uctívat, být někomu oddán, někomu sloužit, někomu patřit, tak nakonec každý ve svém životě máme na sobě a můžeme mít na sobě společenský oděv a každý vlastně nosíme tričko s nějakým nápisem toho, kolem něhož nebo kolem čeho se náš život točí. A právě o tom bude dneska řeč. Minule jsme začali sérii zákazy nebo požehnání takovým úvodem, mluvíme o desateru božích přikázání a tou minulou neděli byl důraz na to, že předtím, než pán Bůh dal to desatero, tak vlastně udělal úžasný čin, vysvobodil svůj lid z egyptského otroctví, dává mu nový začátek života ve svobodě a proto se to kázání minule jmenovalo Vše začíná božím darem. A Bůh dává desatero jako svůj dar proto, aby ten jeho lid měl nějaký ukazatel, jak, kudy kráčet, aby šel tou pravou cestou života ve svobodě. A dnes se začneme nořit už do vlastních těch příkazů desatera, takže si přečteme ten text dnešní z druhé knihy Mojžíšovy, knihy Exodus 20. kapitola. Budeme číst 4 verše, verše 3 a 6, čtu z českého ekumenického překladu. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Víme už, že desatero nacházíme i na jiném místě v páté knize Mojžíšově a zrovna tyhle ty verše jsou až na jeden malý detail naprosto stejné, takže to si pak můžete zkontrolovat. Minule byla řeč o tom, že těch příkazů je tam vlastně víc než 10, takže věřící lidi vždycky zajímalo, jak ta přikázání rozdělit. Mluvili jsme takové tři základní dělení, rabínské, katolické a řeckých otců, které pak mají reformovaní křesťané, ke kterým se nějakým způsobem taky řadíme. A tyhle ty 4 verše v tom rabínském dělení jsou vlastně druhým slovem. První slovo bylo to minule, kde vlastně žádný příkaz nebyl a bylo tam jenom, si vzpomínáte, já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Takže v tom rabínském dělení všechny ty 4 verše jsou druhým slovem. V katolickém luterském je to, co jsme dnes četli, prvním přikázáním. A u řeckých otců ti jediné to rozdělují a ten první verš, nebudeš mít jiného boha mimo mne, patří ještě k tomu prvnímu přikázání, co jsme měli minule a od 4. verše je druhé přikázání. Tak zkusme se nejdřív podívat na ten text, co říkal tehdy tomu božímu lidu starého zákona. Ten 3. verš, nebudeš mít jiného boha mimo mne, nepochybně je to jasné ne politeismu, tedy tomu, co bylo běžné ve všech národech kolem, že věřili a uctívali v množství bohů nebo vícero bohů. Izrael byl jediným výjimečným národem, který měl věřit a uznávat, nejenom věřit, ale uznávat jenom jednoho jediného boha, svého Hospodina. V božím lidu, a doslova tam vlastně není mimo mne, doslova tam je před mou tváří, to znamená před boží tváří, v přítomnosti Hospodina, nemá místo žádný jiný bůh. A pozor, taky žádná jiná cesta do nadpřirozené sféry. A to je něco, k tomu se na konci vrátíme, něco, co je i dnes běžné, že lidé hledají různé cesty k nadpřirozenu a jak ho použít a využít ve svém životě. A když to pak starý zákon rozvádí v dalších nějakých pokynech a přikázáních, tak jasně říká, že lidé nemají uctívat, ale ani komunikovat nebo využívat jakékoliv jiné duchovní bytosti kromě Boha. Touhle cestou nemají jít, protože je to cesta, která vede špatným směrem. A proto v božím lidu starého zákona byl zakázán a nesměl se provádět jakýkoliv spiritismus, věštění, magie, čarodějnictví, jakýkoliv okultismus. Protože to všechno bylo hledání jiných cest, jak přijít do nadpřirozeného prostoru vlastně mimo Boha nebo bez Boha. A tu tendenci mají mnozí lidé i dnes. A je to velmi nebezpečné, protože se dáváme, přicházíme do oblastí, nevíme vlastně, s kým jednáme a tyhle ty mocnosti jsou silnější než my sami v našich přirozených silách. Takže to už tehdy Bůh v tom přikázání jasně varoval svůj lid, aby toto nedělal. A pak ten následující verš, který potom to řecké dělení dělí na dva přikázání, ono tam doslova je řečeno, neuděláš si tesanou modlu, ani jakékoliv spodobení. A to by mohlo znamenat, že nemají lidé uctívat nějaké předměty a očekávat od nich pomoci, což bylo běžné v okolních národech. Ale možná to znamená ještě něco důležitějšího pro nás, něco jiného. A ekumenický překlad to možná pěkně vyjádřil tím, že už nemluví nějaký tesaný modlá a říká, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Totiž může se stát, že, a to se stalo zanedlouho, čteme o tom ve 32. kapitole stejné knihy, druhé knihy Mojžíšovi, že Mojžíš byl zavolán nahoru, kde se měl setkat s Bohem, zůstal tam dlouho, mnoho dní a nocí a najednou Izraelité měli dojem, že jsou v koncích. Že ten, který je vyvedl z egyptské země, z domu otroctví Hospodin, najednou o něm nic neví, je někde skrytý. Ten, který s ním komunikoval Mojžíš, je tam taky někde skrytý. A tak, co udělali? Přišli za Aaronem, Mojžíšovým bratrem, a řekli mu, udělej nám toho Boha, který nás vyvedl z egyptské země. A nevím, na co Aaron myslel, nicméně jim vyhověl, byť asi věděl, že to není úplně v pořádku, vzal jejich náušnice, všechno jejich zlato, roztopil to, udělal zlatou modlu, zlaté tele a pak řekl Izraeli, to je ten Bůh, který tě vedl z egyptské země. A pak řekl, zítra bude Hospodinova slavnost. A pak tam ti Izraelité křepčili a radovali se, že zas vidí toho Boha, který vedl z egyptské země. Na tom příběhu a pak Bůh jasně říká Mojžíšovi, podívej se, co dělají. Sotva jsme vyšli z Egypta, tak spadli do velkého zla. Zvláště na tom příběhu je, že oni vlastně nechtěli uctívat cizího Boha. Oni, to měl být ten Bůh, který je vyvedl z egyptské země, Hospodin. Dokonce Aaron řekl, bude Hospodinova slavnost. Akorát oni potřebovali ho vidět. A bylo to typické v tehdejší kultuře, že ty božstva, které ty okolní národy měly, bylo pro ně přítomno nejmocněji a nejsilněji tam, kde stála jeho socha. Ta socha nemusela úplně pravdivě vyjadřovat, jak vypadá, ale důležité s tou sochou bylo spojeno nějaká ta boží přítomnost, přítomnost toho božstva, a tak to božstvo tam bylo přítomné a bylo nejmocnější. Ale Bůh vlastně v tomhle příkazu nezobrazíš si Boha, říká, já nejsem jako tihleti bůžkové, které si lidé zobrazují obrazy sochami a pak kolem nich křepčí a tančí, protože všechna ta božstva byla jakoby omezena na tu sochu. A čím jste byli dál od té sochy, když jste byli metr od sochy, tam to ještě působilo, když jste byli 100 metrů od sochy, už to nepůsobilo podle síly sochy, jakoby to byl nějaký magnetismus, jo, kolem. Ale Bůh říká, já takhle nefunguju. Já nejsem omezený tím, že budete blízko nějaké mé svatyňky, tam budu silný a budete kilometr od ní, tam už silný nejsem. Nepotřebujete nějaké speciální poutní místa, kde mě budete vyhledávat. Já, Hospodin, jsem Bůh neomezený. Já jsem Bůh nebe, země, moře, řek, pouště, čehokoliv. Jedna věc, Hospodin je neomezený, a další věc je, Hospodin nemanipulovatelný. Když si vyrobíte bůžka, kterého si můžete přenést, kde potřebujete, tam ho potřebuje, tam si ho přenesete, a pak chcete dělat něco, co se bůžkovi nebude líbit, tak radši jdete daleko od něho. A my to tak někdy taky děláme, že? Máme někdy dojem, že teda, když jsme že můžeme být někde, kde jako Bůh o nás moc neví a tam si to děláme po svojímu. Ale Bůh vlastně říká, nejenom, že je neomezený, ale není manipulovatelný. Není to někdo, koho si můžu přinést, kam chci a nějakým způsobem manipulovat, ovládat. A to byl zřejmě důvod, proč když Bůh dal nějaký fyzický předmět Izraeli a ten nejposvátnější předmět, co byl nejposvátnější předmět v Izraeli? Schrána smlouvy. Jo. Taková dřevná schránka pozlacená, v ní bylo právě to desatero přikázání, pak i hrnec s manou a Aaronova hůl, která rozkvetla, tak to bylo zpočátku. Ale ta schrána smlouvy nebyla nikde, aby všichni tam chodili k ní a uctívali. Ona byla dobře schovaná. Byl chrám, ten chrám ještě měl dvě oddělení, svatyně a velesvatyně, a tam v té velesvatyni teprve byla ta schrána a tam nikdo nesměl, kromě jednoho muže velekněze, a to jednou za rok. Myslím, že i tohle byl důvod, že Bůh nechtěl, aby oni měli nějaký předmět, který budou uctívat. A když jim jednou dal zvláštní předmět bronzového hada, aby je zachránil před následky ušknutí, tak časem se stalo, že právě z toho bronzového hada se stala modla a král Chyskiáš tuhle tu modlu rozbil, protože věděl, že to je špatně, že nemají uctívat předmět, mají uctívat neviditelného, neomezeného, nemanipulovatelného Boha. A tak tohle přikázání jde trošku dál, nejenom nemít jiné bohy, a říká, nemáš si Bůh, skutečný Bůh není někdo, koho můžu manipulovat, koho můžu ovládat, jehož přítomnost si můžu nějakým způsobem zajistit. A pak konec, zbytek těch veršů vlastně mluví o tom, že ani tomu prvnímu případu, jakémukoliv cizímu bohu, ani tomu spodobení skutečného boha, se tomu se nemáme klanět, to nemáme uctívat. A když se vrátím k tomu příběhu, mini příběhu s tím tričkem, vlastně Hospodin tady říká, že je velmi důležité a klíčové rozhodnutí našeho života, komu se rozhodneme sloužit, komu se rozhodneme být odáni, komu se rozhodneme patřit. A je to tak důležité, že na rozdíl od těch dalších přikázání Bůh ještě pokračuje a mluví o tom, že je Bohem žárlivě milujícím a že mu jde hodně o to, jestli budeme patřit jemu nebo někomu, něčemu jinému. A proto tam mluví o tom trestu až do čtvrtého pokolení, ale naopak o velikém milostrenci pro ty, kteří se rozhodnou pro něho. Všimněte si ale, že boží trest tady je omezený na několik pokolení a boží milostrenství nemá hranic. Proto, aby Izraelité byli schopni tahle přikázání i ta další, která budou následovat, zachovávat, bylo klíčové mít zdravý vztah s Bohem, důvěřovat Bohu, nechat se jim vést. A možná si vzpomenete, že před třemi týdny tady byl náš host Kuba Vrtaňa, který kázal na základě 1. Korinským 10 právě o tom, že Izraelité to ve své většině jako národ nezvládli. Že oni nezvládli ten život ve svobodě. Že nedůvěřovali Bohu přes ty velké věci, které jim dal a s nimi udělal. Že neustále znovu ho zkoušeli, že mu vzdorovali jeho vedení, že reptali. A důsledkem toho bylo, že si život ve svobodě neužili. A kromě dvou, všichni tam padli dřív nebo později na té poušti. Posuňme se dál, posuňme se do nového zákona, chceme se dívat na desatero z křesťanského pohledu. A když jsem přemýšlel nad tímhle prvním, nebo případně prvním a druhým přikázáním, tak mě docházelo, že Ježíš kázal, co bylo, a ještě jednu otázku vám dám, co bylo hlavní téma Ježíšových kázání? Když chodil po téhle zemi, co bylo jeho neoblíbenější téma, o čem nejvíc mluvil? Nedávno tu byl někdo, kdo se vás ptal, co nejčastěji Ježíš říkal. Já mám obecnější otázku, o čem mluvil. Jo, to je, tam, jestli vzpomněte, to říkal, to neboj se, že? To nejčastěji říkal, ale téma, o kterém mluvil, ještě častěji, než říkal, neboj se. O čem? Co bylo asi nejčastější téma Ježíšových kázání? Tak vykřikněte, dneska můžete. Skvěle, kdo to říkal? Výborně, výborně, Boží království. Boží království teda to je něco, kde Bůh panuje, kde Bůh vládne. Aniž samozřejmě láme svobodu člověka. Je to tam, kde je Bůh opravdu Bohem, kde je mu slouženo, kde je uctíván, kde je pánem. A to je přesně, to souvisí právě s tímhletím prvním přikázáním, koho budeme mít za Boha. A Boží království, to, co Ježíš přinesl, bylo obnovení toho, aby lidé opět se svobodně a dobrovolně rozhodli patřit Bohu, vstoupit pod jeho vládu, sloužit mu, uctívat ho, volit ho jako svého pána. Ježíš v Matoušově evangeliu 6.33 říká, hledejte nejprve jeho království, Boží království a jeho spravedlnost. Je to vlastně, dá se říct, určitý směr nebo cíl našeho života, právě žít v Božím království, mít Boží vládu nad vlastním životem a Boží vládu kolem mě. Říkám si, jak by tenhle svět vypadal, kdyby tady opravdu Bůh vládl. Kdyby se mu dovolili, aby tu vládl, protože je teď ještě čas, kdy jeho království je omezeno lidskou svobodou. Kdy ho, jestli ho vpustíme, jeho vládu do svých srdcí nebo ne. Jak by tenhle svět vypadal, kdyby ho všichni vpustili do svých srdcí. Dokonce Hamásovci, dokonce Rusové, Ukrajinci, Izraelci, kdokoliv. Ale to už bychom nebyli tady, to bychom byli a to, jednou to tak bude v tom věčném království. Bylo by to nádherné, kdyby Boží království vládlo absolutně neomezeně. Zatím je omezeno svobodou našich srdcí. Nicméně Ježíš říká, hledejte nejprve jeho království, Boží království. Je to něco, za čím máme jít, co má být cílem našeho života. A do toho Božího království, jak říká Ježíš na jiném místě, nenarodíte-li se znovu, nemůžete spatřit Boží království. Jestliže se nenarodíte z vody a z ducha, nemůžete vstoupit do Božího království. Do Božího království se dá vstoupit jedině skrze naše pokání, odvrat od zlého, skrze naši víru v Pána Ježíše Krista, co pro nás udělal, a skrze znovuzrození, které právě na pokání a víře je založeno. Tím se do Božího království vstupuje. Jeden autor řekl, tam, kde věřící žijí pod vedením Kristova ducha a plní vůli Boží, království Boží je v nich a uprostřed nich. Kde žijí pod vedením Kristova ducha a plní Boží vůli, tam je království Boží v nich a uprostřed nich. Takže Ježíš vlastně rozvíjí tohle téma prvního přikázání a mluví o Božím království, o Boží vládě, o tom, kde Bůh, pravý Bůh, je opravdu Bohem lidí, Bohem celého národa. Mluvili jsme taky o tom, že chceme vidět desatero jako radostnou zvěst. Často vidíme nějaké příkazy, říkáme, oh, nebudeš mít, něco nesmíš, nezobrazíš si, nebudeš se ničemu takovému klanět. V čem je vlastně ta radostná zvěst? Když jsem citoval Matouš 6.33, kde říká Ježíš, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a jak to pokračuje ten verš? A všechno ostatní vám bude přidáno. A tam už je vlastně to zaslíbení. Ježíš říká, že budete opravdu hledat a vstupovat, přebývat v Božím království, tak budete mít vše ostatní, co opravdu v životě potřebujete. Jinými slovy, Boží království je to nejlepší prostředí pro nás. Já jsem vděčný za to, že žiju v České republice a mám občanku a pas, že patřím do České republiky. A myslím si, že je to pořád jedna z nejklidnějších, nejbezpečnějších zemí, ze zemí z nejvyšší životní úrovní. Přes všechno, co tady slyšíme, pořád to tak je. Ale já jsem moc šťastný, že můžu patřit ještě někam jinam. Česká republika má spoustu problémů, spoustu hříchů, které ještě Pán Bůh toleruje. A možná, že přijde čas, a nechci strašit děti, ale možná, že přijde čas, že to tady bude horší, než je teď. Ale zatím se radíme z toho, jak je to teď. Jsme optimisté, to znamená, možné to tu dělat lepší, než to bude, takže se buďme za to vděční. Ale důležité je, že je ještě mnohem lepší prostředí. Je to prostředí Božího království, ve kterém můžeme žít tady a můžeme žít v každé jiné zemi světa. Proč je radostnou zvěstí toho, že nebudeš mít jiného Boha mimo mne? Totiž my, když se vrátíme k tomu příkladu s tím tričkem, nemusíme nosit žádné tričko, ale stejně je někdo, je něco, co uctíváme, kolem čeho se náš život točí, komu patříme, komu jsme oddaní. A na našem jednání je to vidět, co je v našem srdci zapsáno. A pevně věřím, že je jediný, komu budeme oddáni a budeme patřit, kde je to k našemu prospěchu. Je to ten, kdo sobě řekl, nebo Boží slovo řeklo, Bůh je láska. Ten, který je láska. Ten, který každého z nás lásky stvořil. Ten, který jediný může nad námi v lásce panovat a je to k našemu svobodnému rozvoji. Proto je to radostná zvěst, že právě jedině pod touhletou oddaností, pod tímhletím panováním, pod touhletou vládou, pod panováním toho, který mě miluje, pod panováním toho, který mě z lásky stvořil, pod panováním toho, který mě chce vést do opravdové svobody. Není těžké vstoupit do manželství s někým, koho opravdu horoucně miluje a jakoby se taky odevzdat do jeho rukou, protože mu důvěřu, protože věřím, že to je to nejlepší pro můj život. I tak můžou přijít problémy, těžkosti, protože jsme jenom lidé nedokonalí. Ale o to víc, když se oddám Bohu, který není nedokonalý, který je dokonalý, který mě nikdy nesklame, který nikdy se ke mně neotočí zády. A proto mít tu možnost si ho zvolit jako Boha, jako toho, komu jsem oddán, komu patřím, komu sloužím, je to nejlepší rozhodnutí našeho života. Totiž, když se rozhodnu, ať vědomně nebo podvědomně, sloužit a být oddaný něčemu nebo někomu jinému, tak nás to vždycky zotročí. Někteří lidé jsou oddáni moci, to je pro ně to nejdůležitější. Někdo jde za rozkoší, někdo jde za zábavou, to je důležité pro můj život. Pro někoho je tím Bohem peníze, pro někoho je tím Bohem rodina, nádherná věc. Ale pokud je pro mě Bohem, tak to je taky špatně. Pro někoho může být Bohem jiní lidé, národ, častý taky bůžek a modla dnešní doby, nebo rasa, různé ideologie, včetně náboženských ideologií, i ty můžou zotročit člověka. A nakonec často to, co mám napsané na tom tričku mého srdce, je to moje já. Všiml jsem si, že náš vnuk přestal říkat, Kubík to udělal, říká já. To je ten důležitý pokrok a rozvoj, už vnímá své já. Akorát to naše já tam má to ego, to děsivé ego, které může změnit jedině Ježíš, jedině Boží moc. A mnozí z nás máme to tričko s egem. Všechno ostatní, čemu sloužíme, čemu jsme oddáni, ať si to uvědomujeme, nebo je to podvědomé, nás vždycky bude zotročovat. Stane se hříchem, který nás zotročuje. Jenom panování Bohu je něco, co vede nás do svobody. A tak proto i to dnešní slovo se jmenuje nemusíš být vězněm model. Modly, věci, kterým sloužíme a nejsou Bohem, nás vždycky zotročí a uvězní. Jenom patřit živému Bohu, který je láska, z lásky nás stvořil, nás vede do opravdové svobody. A tak máme možnost sloužit tomu nejúžasnějšímu, nejlaskavějšímu, nejlepšímu pánu. To je radostná zvěst prvního přikázání, že máme tuhle tu možnost zvolit si toho nejlepšího pána, kterému budeme oddáni, za kterým půjdeme. Máme šanci vložit svou důvěru do Boha, který nás nikdy nesklame, a nejenom do lidí, kteří jsou nedokonalí a zklamat můžou. A máme příležitost nechat se naplňovat Boží láskou. A to je vlastně i to zhrnutí toho dnešního slova. Máme možnost sloužit tomu nejlepšímu pánu. A ještě na závěr bych chtěl určité takové tři podněty pro pro ten prakticky každodenní život, protože jedno, proč jsme vybrali to desatero, je, že mám dojem, že tak to Bůh chtěl, aby jeho lid viděl, že to týká jejich každodenního života. A i tohle přikázání, tohle to první, se týká každodenního života. Mám takové tři podněty. V podstatě bychom měli stále znovu kontrolovat, kdo sedí na trůnu mého srdce. Kdo se stal tím, kolem kterého se můj život kroutí, kolem kterého se můj život točí. Říkal jsem tu už spoustu těch věcí, které tam můžou být. Jak to poznáme? Někdy řekneme takové silné věty. Bez čeho si nemá můj život smysl. Jestli tam nedoplníte do těch tří teček Boha, dáte tam bez mé manželky, nebo bez mých dětí, nebo bez mé rodiny, nebo bez mé práce, nebo bez toho, že tady budu pastorem v 95 letech, bez toho nemá můj život smysl, tak to je jasné znamení, že to, co jste tam doplnili, je mojí modlou. Je něco, že bez toho nemá můj život smysl, všechno tady můžeme ztratit. A je velmi pravděpodobné, že to ztratíme. No, je to pravděpodobné, že to dříve nebo později ztratíme. Pokud nám něco tady z těch pozemských věcí, bez toho se nám zdá, že náš život nemá smysl nebo je bezcenný, znamená to, že máme něco, co se posadilo na trůn mého srdce, co okuřuju kadidlem, kolem čeho obcházím, co uctívám, před čím klekám a co mě vlastně zotročilo. A můžou to být dobré věci. Konec konců všechny ty věci, co jsem říkal, jsou dobré, nejenom rodina, ale i peníze sami o sobě jsou dobré, zvlášť, že dáme do sbírky, že? Nebo dáme na dobré věci, když je dobře investujeme. I zábava je dobrá věc, můžeme si odpočinout. To všechno jsou dobré věci, akorát, když se stanou něčím, čemu sloužím, co se stane tím prvním, tak se to stává hříchem, který nás zotročuje. Takže to je jedno, stále kontrolovat, kdo sedí na trůnu mého srdce a znovu usilovat žít pod Boží vládou. Znovu svěřit nebo pozvat na ten trůn mého srdce Pána Ježíše Krista. To je první podnět. Druhý podnět, trošku jsme o tom mluvili na začátku, vyhýbat se tomu používat jiné než Boží cesty k tomu, abychom poznávali a ovlivňovali nadpřirozený svět. Vyhýbat se tomu, abychom používali jiné cesty, než které nám radí Boží slovo, abychom nějakým způsobem vstupovali do nadpřirozeného prostoru, poznávali ho nebo ho nějak využívali pro sebe. Všechny tyhle věci, které možná kojí naši zvědavost, horoskopy, hádání z ruky, komunikace s nějakými duchovními bytostmi skrze něco, magie, čarodějnictví, všechno jsou věci, které vlastně znamenají, že já vkládám důvěru do něčeho jiného než do Boha. Já nemusím znát svou budoucnost, já důvěřu Bohu, který mě vede a který mě někdy ukáže něco, za čím mám v životě jít. A nepotřebuju tyhle ty věci, protože pak začnu uctívat a svou důvěru vkládat do bytosti, které se tváří dobře, že chtějí, abych se něco dozvěděl nebo asi mi dobře v životě vedlo, ale dej mi jenom o jedno, mě zotročit, mě uvěznit, odvést od Boha. Takže to je druhý podnět, vyhýbat se těmhle nebožím, nebiblickým cestám k poznávání, ovlivňování nadpřirozeného světa. A to třetí, ten vztah mezi námi a Bohem je vztahem lásky, který začíná Boží lásku k nám. Tak jako Bůh zjevil Izraeli svou lásku, když je vyvedl z otroctví, minule jsme o tom uvažovali, ty naše exody, vycházení z těch různých našich těžkých situací a vězení, a děje se to díky Boží lásce, takže znovu a znovu se učit přijímat Boží lásku, nechat se jí naplňovat, nechat se jí vést a opětovat ji Bohu. Je to nakonec to přikázání lásky, o kterém mluvil Ježíš, že máme milovat Boha celým srdcem, celou duší, celou silou, celou myslí. Ale můžeme tak milovat Boha jenom proto, že on první miloval a miluje nás. My přijímáme jeho lásku, která pak mění naše srdce a způsobuje, že my jsme schopni milovat Boha. Takže pokud máme na tričku něco jiného než Bůh nebo Ježíš, nejvíc čas převlékat dresy. Převlékat dresy, protože já chci nosit dres svobody. Dres svobody, která je v živém Bohu, který mne miluje. A moc bych si přál, aby jsme tuhle svobodu a tenhle život s Bohem mohli zakoušet my všichni a ještě mnozí ti, kteří jsou kolem nás. Pane Bože, Děkuji ti, že nemusím být vězněm různých věcí, které se tváří dobře, ale které když vpustím na ten trůn svého srdce, mě ovládají, mě vlastně způsobují, že žijí v nepokoji a ve strachu a v obavách, v úzkostech. Děkuji ti, že se mi zjevil jako ten, kdo je nejenom Bohem celého vesmíru, ale kdo chce být i Bohem mého života, Bohem mého srdce. Děkuji ti za to, že ty mě miluješ a mnoha způsoby jsi mi to ukázal, nám jsi to ukázal. Děkuji, že se můžeme učit i důvěřovat. Tak pane, chci nosit tričko svého srdce, na kterém bude, že patřím tobě, že uctívám tebe, že sloužím tobě. A chci být svědkem pro druhé o tom, že to je nejlepší životní volba. Prosím tě, abychom my jako křesťané byli svědky o tobě, svědky o tom, že nás nechceš zotročit, ty nepotřebuješ nás a naši službu. Jsme to my, kdo potřebujeme tebe, kdo potřebujeme tobě sloužit, tebe následovat, jít za tebou. A tak, kež můžeme znovu po téhle cestě vykročit a kráčet s ní až do té zaslíbené země. Amen.